Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдаушылар. Сизди акыйкат жолу эстерин тыңдоого чакырабыз. Мухаддис китапты эч бир адам баласы өзгөртө алмайды. Егер де бирөө өзгөртпекчи болса, оган мухаддис китаптын бүткүл көчүрмөлөрүн өзгөртүп чыгуу керек болот. Ал бул акылга сыймайтын нерсе. Бүгүнкү эстерүүбүздө тыңдаушуларыбыздын суроолоруна жооп берилет. Эстерүүдү Абжали алып барады. Ам катларды окуйтугун Салима. Ассаламу алейкум, кадырлы агайын. Бүгүнкү эстерүүбүздө тыңдаушубуздун койгон суроо менен башлайбыз. Мухаддис китап өзгертилген дейди. Неге?
Ассаламу алейкум, кадырлы радио тыңдаушы. Иса Масихтин кезинде илимпаздар Мухаддис китапты еврей, арамей һәм грек тилләрендә, сондай-ак башка чет ел тилләренә аудара башлады. Бүткүл дөньядагы Мухаддис китапты өзгертүү һеч кимнең колыннан келмес. Бүгенге таңда Мухаддис китап толыгы менен ямыса жартылай 2000-нан аслам тилге аударылган. Кудай өзүнүн мухаддис сөзүн, ягъни мухаддис китапты дүйнө халыктарынын тилдерине аударган тилчилердин кызметлерин коргоп отурду. Өйткени Кудай ар бир адамдын анын сөзүн өзүнүн ана тилинде эстип, ойлонуп жүрөгүнө кабылдап куткарылганын каалайды. Кудуреттүү Кудай сөзүн шайтандан һәм аны өзгертип зыян келтиргиси келгендерден коргой аладымы? Ауа, ал коргой алады һәм коргады да. Аллах акбар, Кудай улу. Албетте дүйнө жаратылгандан бери күнү бүгүнге дейин Шайтанның адамлардың санасында Құдай сөзін өзгертуге тырысып келетінін біз білеміз. Мысалы, Жаратылыстың басылануы кітабында Құдайдың адамға жақсылық һәм жамандықты білу керегінен жеме, жесең, сөзсіз өлесең дегенін естідік. Ал шайтан болса, Құдайдың сөздерін жоққа шығарып, адам менен Хауа енеге: "Яқ, хасла өлмейсіз" деді. Осылайша шайтан Құдайдың сөзін бұрмалағысы келді. Адам ата менен Хауа ененің өздері таңлап Шайтанның сөзіне еріп, тыйым салынған ағаштың жемісін жегенін білесіз. Ал нәтижеде олардың жанлары өлді. Қадірлі радио тыңдаушылар, Құдай сөзі хақиқат, ал шайтан өтірікшем алдаушы. Шайтан адамдарды алдап, Мухаддис кітабы өзгертілген дегенге сендіргісі келеді. Бірақ иеміз Иса болса, аспан менен жер жойылады, бірақ менің сөздерім ешқашан жойылмайды дейді. Матта жазған хош хабар 24-ші бап 35-ші аятта.
Сындай анык жообуңуз үчүн рахмет. Неге сиздер Исаны Кудайдын улу деп атайсыздар? Кудайдан бала туулмайды, һәм ул эч кимден туулмаган. Сонда калай Иса анын улу болады?
Бизге ушул суроону көп береди. Хәзерде биз оган куанычлы түрде жооп беребиз. Мындай ахметли суроого итбарсыз болуп караудун акыры өкүнүшкө алып келүү мүмкүн. Сонун менен тыңдаушубуз, неге сиздер Исаны Кудайдын улу деп атайсыздар деп сурайды. Биринчиден, биз тыңдаушуларыбыздын эсине мынаны айтып кетуді мақұл табамыз. Исаны Құдайдың ұлы дегеніміз Құдай үйленіп, одан ұл туылды дегенді білдірмейді. Осы кезге дейін көргеніміздей, Мухаддис кітапта Иса жүзлеген атпенен аталады. Бұл атлары оның кім екенін жақсырақ түсінуге көмектеседі. Мысалы, оны қапы деп те атайды. Бірақ бұл Иса ағаштан ямаса темірден істелетілген есікті білдірмейді ғой. Сондай-ақ оны мәңгілік өмір беретін нан деп те атайды. Бірақ бұл Иса біз жейтін тамақ күріш ямаса гөштен деген сөз емес қой. Құдайдың пайғамбарлары Исаны Құдайдың құрбандық қозысы деп те атады. Бірақ бұл Иса қой дегенді білдірмейді. Сол сияқты Құдай Исаны ұлым деп атайды. Бірақ бұл Құдайдың үйленіп, одан ұл туылыпты дегенді білдірмейді. Бұл Құдайға тіл тигізу. Егер мен өз елімнен басқа елге барсам, адамлар мені Қарақалпақстанның перзенті деп атауы мүмкін. Бұл Қарақалпақстан үйленіп, ұлы болыпты дегенді білдірмейтіні түсініклі ғой. Сол сияқты Құдай менен періштелер, пайғамбарлар құтқарушыны Құдайдың ұлы деп атады. Өйткені ол Құдайдан келді. Иса пәк қыздан туылды. Оның жер бетінде әкесі болмады. Ол адам болып туылғанға шекем, ол аспанда жасады. Өйткені ол Калимат Аллах. Бұл басынан баслап Құдай менен бірге болған сөз дегенді білдіреді. Мухаддис жазба осыған байланысты былай дейді. Ең баста сөз бар еді. Сөз Құдай менен бірге еді. Сөз Құдай еді. Сөз адам болып арамызда жасады. Бізлер оның ұлылығын, әкеден келген мейірім һәм хақиқатқа толып болған жалғыз ұлдың ұлылығын көрдік. Ешкім ешқашан Құдайды көрген емес, бірақ оны әкенің құшағындағы өзі Құдай болған жалғыз ұл танытты. Юхан жазған қош хабар 1-ші бап 1-ші аят, 14-ші және 18-ші аятлар. Иса Құдайдың ұлы, адам болмысында жерге келген Құдайдың сөзі. Құдайдың сөзі деген не? Сірәсіз Құдай сөзі. Бұл Құдайдың жігерлендіруі менен пайғамбарлар жазып қалдырған мұхадис жазу деп жауап беруіңіз мүмкін. Ауа рас, Құдайдың пайғамбарларының жазулары бізге арналған Құдай сөзі. Бұл Құдайдың бізге арнап жіберген хатлары сияқты. Сіздің басқа қалада тұратын достыңыз бар дейік. Сіз нені қалер едіңіз? Достыңыз сізге хат жазып тұрғанын ба? Ямаса ол өзі келіп сізбен ұшырасқанын ба? Әлбетте оның өзінің келгенін артық көресіз. Сонда оның менен жүзбе-жүз көрісіп сөйлесе аласыз. Құдай менен де солай. Құдай ұлы, һәм оның қолынан келмейтін еш нәрсе жоқ. Оның өзі адамдардың оны танығанын қалайтын болғандықтан, ол тек хат жазумен ғана шекленіп қояма. Ямаса өзі дінеде келеді деп ойлайсыз ба? Пайғамбарлардың хәмесі жариялаған хош хабар гүнәкар адамлардың арасына Құдайдың өзінің келуі. Інжілден біз Құдайдың өз сөзін таңлап, бір адам жібергенін білеміз. Ол адамларды гүнәдан құтқару үшін олардың ортасында жасауы керек еді. Жоқардан келген ол адам Иса Масих, Иса Құдайдың ұлы деп аталуға лайықлы. Өйткені ол Құдай менен жаратылыстың басынан бастап бірге болған сөз. Иса Құдайдың ұлы, Құдайдың мінсіз уәкілі. Ол Құдайды адамларға жақыннан танытты. Жасылар туралы біздер де көбінесе әкесіне ұқсайды екен деп айтамыз. Иса менен де солай. Иса Құдайдың болмысының көрінісі. Исаны тану, Құдайды тану. Мухадис жазуда былай делінген. Құдай әйемгі заманларда пайғамбарлар арқылы көп мәртебе һәм һәр түрлі жолдар менен ата-бабаларымызға сөйлеген еді. Ал бұл соңғы уақытларда болса, Құдай біздерге өз ұлы Иса арқылы сөйледі. Құдай өз ұлын бүткіл барлықтың мирасқоры етіп белгілеп, ол арқылы бүткіл дүниені жаратқан еді. Құдайдың ұлы Құдайдың салтанатының жарқыраған нұры болып, ол Құдайдың табиатының хақиқаттан қандай екенін көрсетеді. Ол өзінің құдіретлі сөзіменен бүткіл барлықты сақлап тұр. Ол өзін құрбан етіп біздерді гүналарымыздан тазалағаннан соң, жоқардағы құдіретлі Құдайдың оң тарапына отырды. Еврейлерге арналған хат 1-ші бап 1-ден 3-ге дейінгі аятлар. Һәм тағы бір нәрсе, Құдай сіздің Исаны неге өзінің ұлы деп атағанын толық түсінуіңіз керек деп айтпайды. Ол тек қана бір нәрсені қалайды. Сіздің соған сенуіңізді. Жаратқан ені терең қастерленгілер, қуанып қызмет етіп бас еңгілер, һәм қалтырап гүнадан шоршыныңлар. Ұлының аяғын сүйіп бағыныңлар, болмаса ол қаһарленіп жоқ қылады. Ашуы бір дегенде жалындай лаулайды, ал оған сенгенлер бақытлы болады. Деп жазуға Дауытты жігерлендірген Құдайдың өзі екенін есте сақлаңыз. Забур жырлары 2-ші бап 11-12 аятлар. Сондай-ақ Құдай Юхан елшінің Інжіл кітабына мына сөздерді жазуға жігерлендірді. Иса шәкіртлерінің алдында бұл кітапта жазылмаған басқа да көп кәраматлар істеді. Бірақ олар сіздердің Исаның Масих Құдайдың ұлы екеніне сенуіңіз үшін һәм сеніп оның атыменен өмірге ие болуыңыз үшін жазылды. Юхан жазған хош хабар 20-ші бап 30-31 аятлар. Ұлға сенген адам мәңгілік өмірге ие болады. Ұлды таңламаған адам өмір көрмейді, ал Құдайдың ғазебі оның үстінде қалады. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап 36-шы аят. Құдай қалесе ендігі естірімізде сұрауларыңызға жауап беруді дауам еттіреміз. Қадірлі радио тыңдаушы, Мухадис кітаптың мына сөздерін есіңізде сақлаңыз. Өйткені бүткіл адамзат шөпке ұқсайды. Оның барлық сән салтанаты да дала гүліндей. Шөп қурап қалар, гүлдер төгілер, бірақ Құдайдың сөзі мәңгі сақланар. Осы сөз сіздерге жарияланған хош хабар Петрдің 1-ші хаты 1-ші бап 24-25 аятлар. Осының мен естірімізді жұмақлаймыз. Жаратқан ие сізге яр болсын.
Достларым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 05-00-00, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.